Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння ў Менску на круглым стале маюць назваць дату вызначэння адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад дэмакратычных сілаў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што Аляксандр Лукашэнка ў прысутнасці кіраўнікоў шэрагу краінаў СНД раней абяцаў прызнаць Абхазію і паўднёвую Асетыю.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 година, у Пражской студии Ганна Соусь. Добрый вечер. Сегодня в свете. Израиль заявляет, что стрелянина помеж израильскими и либанскими войскоўцами на мяжы является видовочным порушением резолюции Рады безпеки ООН. У заяве МЗС этой краины говорится, что Израилю складая на урад Либану отказный за инцидент и занепокоены, что порушения могут протягиваться. На поудне Либану три солдата урадовых силов и журналист загинули у вынику обстрелу израильской артиллерии. Удары были нанесены у отказ на огонь с либанского боку. Прадстаўнікі службы бяспекі Лібану заявілі, што лібанскія салдаты вялі выперажальны агонь у бок ізраільскіх салдатаў, што спрабавалі ссячы дрэва на лібанскай тэрыторыі. Ізраільскія спецслужбы ў сваю чаргу заявілі, што пад лібанскі агонь трапіла група інжынераў, што вядзе планавы рамонт загароды ўздоўж мяжы з паўднёвым Лібанам, дзе базуюцца ваяўнікі групоўкі Хізбула. У пакістанскім горадзе Карачы мінулыя начы пры забурэннях былі забітыя не менш за 45 чалавек. Акты гвалту выбухнулі пасля забойства ў панядзелак мясцовага дэпутата. У Пакістане колькасць ахвяраў паводак перавысіла 1500 чалавек. Усяго стихійнае бедства закранула жыцця 3 мільёнаў пакістанцаў. Пад вадой апынуліся дзясяткі тысячаў дамоў, мільёны гектараў пасеваў, разбураны больш за 100 мастоў дарогі. Спачатку паводкі ахапілі паўночны захад краіны, зараз рэкі, якія выйшлі з берагоў, затапляюць паўднёвыя правінцыі. Гэта самая моцная паводка ў Пакістане за апошнія 80 гадоў, гаворыць прадстаўніца сусветнай арганізацыі аховы здароўя Фадэла Шаіб.
These are the worst flood seen in
Гэта найгоршая паводка ў Пакістане за апошнія 10 гадоў. Сусветная арганізацыя аховы здароўя занепакоеная з нагоды небяспекі для соцень тысячаў людзей, у тым ліку і з прычыны захворванняў, якія перадаюцца праз ваду, страўнікава-кішачных хваробаў і інфекцый дыхальных шляхоў.
Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заклікаў сабраць для дапамогі пацярпелым 10 мільёнаў даляраў. У той жа час ЗША паабяцалі раней накіраваць Пакістану 10 мільёнаў даляраў, Вялікая Брытанія 8 мільёнаў. У Краснаярскім краі Расіі на сераду аб'явілі жалобу па ахвярах катастрофы самалёта АН-24 ў Ігарцы. Самалёт кампаніі Катыкаве, што выконваў рэйс Краснаярску ў Ігарку, заходзячы на пасадку, сёння ўначы упаў за 700 метраў ад пасадачнай паласы. 11 людзей загінулі, адзін пасажыр і 3 чалавекі экіпажу атрымалі раненні. Верховны суд Польшчы прызнаў правамоцнасць датэрміновых прэзідэнцкіх выбараў. Паводле вердыкту суду няма такіх парушэнняў, якія маглі б зрабіць уплыў на вынік выбараў. 4 ліпеня ў другім туры выбараў за спікера Сейму Браніслава Камароўскаў прагаласавалі каля 53% удзельнікаў галасавання, за лідара партыі «Права і справядлівасць» Яраслава Качынскага амаль 47%. Канстытуцыйны суд Малдовы пастанавіў, што экс-прэзідэнт Владзімір Варонін не можа зноў балятавацца на пасаду кіраўніка дзяржавы. У Расіі агульная колькасць загінулых у выніку прыродных пажараў перавысіла 40 чалавек. Звыш 2000 людзей засталіся без даху над галавой. Паводле інфармацыі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Расіі, плошча пажараў за мінулыя суткі павялічылася і перасягае 500 тысячаў гектараў. Страты ад пажараў перавысілі 6,5 мільярдаў рублёў. Вы слухалі навіны, наступны выпуск у нашым эфіры, слухайце прыкладна праз гадзіну.